Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Institucionet e Kosovës nuk i kanë studiuar mirë të gjitha çështjet që mund të konsiderohen si kërcënim për sigurinë e saj, vlerësojnë analistët në Prishtinë.
Drejtori i klinikës pediatrike në Prishtinë, Muharrem Avdiu, për rastet që paraqiten në këtë klinik për shkak të motit të nxehtë.
Gjatë gushtit vrehet një tendencë e shtimit të këtyre rasteve, e trajtimit të këtyre rasteve në emergjencë edhe në reportin e gastroenterologjisë akute të klinikës së pediatrisë në Prishtinë.
Oda ekonomike e Kosovës u ka bërë thirrje institucioneve dhe ambasadave evropiane në Kosovë që të ndërmarrin masa për të lehtësuar procedurat për marrjen e vizave për biznesmenet. Gjatë këtij emisioni, sot e premte 15 gusht 2014, po ashtu mund të dëgjoni.
Presidenti Obama po bën thirrje për paqe dhe qetësi ndërsa vazhdojnë protestat pas vrasjes së një njeriu zë zakte parmatosur nga një polici bardh në shtetin e Mizurit.
Autoritetet e Ukrainës kanë filluar të inspektojnë konvojin rus për të cilin Moskva thot se transporton ndihmë humanitare. Javoria londinezi Economist e boton artikullin me titull Imigracioni ilegal rrezik për Schengenin. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët politik dhe ata të sigurisë në Prishtinë vlerësojnë se arrestimet e personave të dyshuar për përfshirje në aktivitetet e radikalizmit islam duhet të trajtohen sipas ligjit dhe të mos e marrin karakterin e spektakleve. Ata rikujtojnë se në Kosovë sfida më e madhe e sigurisë mbetet ende Mitrovica dhe pjesa veriore e saj. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës nuk i kanë studiuar mirë të gjitha çështjet që mund të konsiderohen si kërcënim për sigurinë e saj, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, edhe arrestimet e fundit të personave të dyshuar për përfshirje në luftë në Siri e Irak, të cilët dyshohet se ishin vënë në krah të organizatave të shpallura terroriste, ishte përcjellë më tepër me një spektakël dhe garë për marrjen e meritave politike. Analisti Halil Matoshi thotë se gjendja në këtë rast nuk është studiuar mirë, nga se fenomeni ekstremizmave fetare, ndër të cilët është edhe ai islam, nuk po kërcënon vetëm Kosovën, por ka një karakter global.
Është një nga sfidat për sigurinë e cila nuk mund megjithatë anashkalohet. Mirë po nuk është, domthonë, sfida numër 1 dhe nuk është e përmosave të egzagjeruame, siç po e paraqet do thot policia e Kosovës, përkatësisht organet e zbatimit ligjit, por edhe politika, pasi që dhe vetë kërë ministri u pat deklarua se ai ka qenë që i ka autbastisjet dhe arrestimet e këtyre 20 e sa vetave të dyshum për lidhje me organizatat terroriste.
Veprimet e ngutshme të organeve të rendit dhe ndjekjes penale përfshi edhe deklaratat e zyrtarëve të lartë shtetëror për luftën kundër ekstremizmit fetar islam, sipas Halil Matoshit, mund të prodhojnë efekte negative, duke i vënë më pas besimtarit islam në pozitën e të diskriminuarve. Ndërkaq që vlerësuar nga aspekti i sigurisë në vend, Halil Matoshi thotë se gjendja në Mitrovicë me barrikadat, të cilat po marrin formën e parqeve dhe integrimit me strukturave që deri von ishin konsideruar si paralele e paramilitare, mund të jetë një sfidë edhe më rrezikshme se sa vetë lufta kundër radikalizmit dhe ekstremizmit fetar islam në Kosovë.
Problemi i sigurisë së Kosovës shumë më i madh është në aspektin e raporteve me Serbinë, përkatësisht me integrimin e serbëve kosovarë te veriu të Kosovës, për arsye se ne shumë me lehtësi padurueshme po i paraqyrojmë këta terren si mujahedin dhe terrorist. Dërkat që po detyrohemi ti integrojmë në sistem, kryesisht në policinë e Kosovës, rreth 700 roja të ure, të cilët praktikisht janë paramilitarë sërbë, të cilët edhe mund mund të kenë kryer krime.
Nga aspekti trajtimit institucional, Kosova ka edhe këshillin e saj të sigurisë, por i cili nuk është mbledhur muajt e fundit, madje as pas valës së arrestimeve të personave të dyshuar për përfshirje në terrorizëm. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Florian Çehaja, thotë se ky këshill, i cili drejtohet nga kryeministri dhe në vetë ka aktorët kryesor nga fusha e sigurisë, është dashur të mblidhet, të analizojë gjendjen dhe të japë rekomandimet e duhura për veprim.
Sigurisht duke pasur parasysh zhvillimin e situatës, është dashur definitivisht të mblidhet dhe ta trajtojë këtë çështje edhe në një mënyrë të jap konkluza parasysh se arsyeja pse është nevojshme Këshilli i Sigurisë të mblidhet në trosë është se i merë në mënyrë të gjithë përfshirëse mendimet e gjithë aktorëve të përfshirë në institucionet e Kosovës.
Operacionet e fundit të organeve të rendit kanë sjellë si rezultat mbi 40 persona të arrestuar në ndyshimet se ishin përfshirë në lufta fetare në Siri e Irak, duke u vënë në krah të organizatave të shpallur terroriste si ISIS e Al-Nusra. Ky veprim e institucioneve të rendit dhe ligjit nga politika në Prishtinë ishte cilësuar si një sukses i madh, por në analiza të tjera opinionistët parashtrojnë edhe vërejtjet e tyre që veprimet të tilla të mos marrin karakterin anti-islam në Kosovë dhe të trajtohen në përputhje me ligjin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Për të ndihmuar ndërmarrjet në fusha të ndryshme, qeveria e Kosovës në bashkëpunim me donatorët të ndërkombëtar e ka themeluar fondin garantues për kredi, që pritet të funksionalizohet shumë shpejt, thonë zyrtare e qeveritar. Ky zhvillim mirëpritet nga përfaqësues të komunitetit të biznesit. Kronike Nadije Ahmetit.
Valdrin Luka, drejtori i përgjithshëm në Agjencinë për Investime dhe për Krahje të Ndërmarrjeve në Kosovë, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, për Radio Evropa e Lirë tha se një ndër sfidat kryesore të bizneseve në Kosovë mbetet çasja në financa dhe që ky fond do të lehtëson barrën e tyre.
Ky fond parashet që të ndihmojë bizneset vogla të mesme në kredi deri në 250.000 euro. Si funksionon fondi është bankat prap e kanë në frontia të procesin e selektimit të kredimarrës, mirëpo në shumicën e rasteve bizneset e vogla dhe të mesme nuk po kanë tengë të mjaftueshëm që t'i japin bankës për ta marrë një kredi të asaj shumë dhe si rezultat fondi garantues hyn për të ndihmuar këtyre kompanive që nuk kanë domthonë tengë të mjaftueshëm. Fondi do të mbulojë nga 50 deri në 75% të tengut.
Ndryshe normat e larta të interesit për kredite aplikuara nga bankat komerciale në Kosovë vazhdimisht janë vlerësuar pengesë për zhvillimin e veprimtarive të bizneseve në vend, madje edhe po detyrojnë falimentimin e disa prej tyre. Përveç kamatave të larta dhe kriteret për marrjen e kredive janë të vështira pasi banka nga kredimarrësi potencial kërkon vlerë të madhe të hipotekave. Ky problem më së tepërmi paraqitet tek bizneset e reja që fillimin e punës në mungesë të mjeteve materiale synojnë të nisin me kredi. Por cilat biznese do të përkrahen nga ky fond? Luka thotë se do të mundohen të mbulojnë çdo sektor dhe mos të ketë ndonjë diskriminim për sektor të caktuar.
Kjo parashë çdo biznes. Normalisht që për ne me preferencë do të ishte prodhimtaria, e por çdo biznes që ka vështirësinë e çastit në financë, domethënë mund të jetë edhe kompani shërbise, se jo, sidomos kompani shërbise kanë problem me kolateral apo me tengun, për shkak se nuk kanë asetet të mjaftueshme për të lënë si garanti në bankë.
Por për të gjitha këto, klienti nuk do t'jetë i informuar se ju përkrahet kredia, për shkak të rrezikut se kur kredia është e garantuar, kredimarrësi mund të mos paguaj këstet e kredisë, sqaron Luka. Ai tregon se bankat komerciali kërkojnë nga fondi garantimin e kredive për bizneset që ata i konsiderojnë që kanë biznes të qëndrueshëm, por që mund të hasin në ndonjë problem financiar. Sidoqoftë, përfaqësuesit e komunitetit të biznesit e mirëpresin funksionalizimin e këtij fondi. Agim Shahinu, dheqes në Aleancën Kosovare të Biznesit, e konsiderojnë lajmë të mirë. Por me gjithë të ajto se dhe kjo varet nga funksionalizimi i institucioneve të reja dhe prioritetet që do kene agendën e tyre.
Dhe kjo nëse ndodh është një lajmë i mirë dhe kjo është një mbështetje dhe një ndihmës e madhe. Po nëse nuk ndodh, kjo ka qenë një mashtrim për shtetarët.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për shkak të temperaturave të larta në Kosovë, ditët e fundit është shtuar numri pacientëve që kërkojnë ndihmë, kryesisht në klinikën pediatrike në ÇKUK në Prishtinë, thotë drejtori klinikës pediatrike Muharrem Avdiu. Infektologët thonë se muaji i gusht është periudha infeksioneve për shkak të temperaturave të larta. Kronike Ariana Kasapollit.
Temperaturat e larta që po mbizotrojnë ditëve të fundit kanë shtuar numrin e pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore. Fluksi i rritur vret edhe në klinikën pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku fëmijët preken kryesisht nga të vjella, diareja, si dhe helmimet me ushqim. Kështu thot drejtori klinikës së pediatrisë Muharrem Avdiu.
Gjatë gushtit vret një tendencë e shtimit të këtyre rasteve, e trajtimit të këtyre rasteve në emergjencë edhe në reportin e gastroenterologjisë akute të klinikës së pediatrisë në Prishtinë. Është ajo vala verore e barkshitjeve dhe në dy javët e fundit, në këto dy javë që shkuan, kemi pas raste dhe kemi përdit raste.
Ishëm se din Dresha, i drejtori klinikës infektive, ka bërë të ditur se gjito vjet në sezonin e verës, kjo klinik balafaqohet me helmime me ushqim, vjellje e diare, për shkak të temperaturave të larta.
Në klinikën infektive, balafaqohen me numër të rëndom të pacientëve, të cilët kërkojnë ndihmë brenda 24 orëve. Është vërtet që shënohet një rritje e lehtë e pacientëve të cilët kanë pengesa gastrointestinale në drejtim të gastroenteritëve akute febrile ose intoksikacioneve, pra helmimeve me ushqim, por ky numër është brenda normave dhe brenda frekuencës që evidentohet çdo vit në sezonat me temperatura të ngritura.
Por Sami Gjoka, kardiolog, ka shpjeguar për Radio në Evropa e Lirë pasojat e helmimit me ushqim në temperaturat e larta, si dhe pasojat e këtyre temperaturave në organizmin e njeriut.
Sigurisht, gjatë temperaturat e larta, procesi i zhvillimit e virozëve dhe bakterive është shumë e madhë, dërsa imuniteti i ushqimeve është shumë e vogël. Dhe gjatë ushqimit me këto gjera ushqimore, mund të vjen edhe deri te helmimi. Do më thonë, organizmi nuk mund i përballon edhe imuniteti i organizmit që cili është i rënë gjatë temperaturës, nuk mund të përballoj një infekcionit të tilë. Mund të cekum se të ata njërë që vujnë nga smundit kardiovaskulare, gjatë temperaturat të nëzeta mund të shkujnë edhe në gjendje ma fatale deri në vdekje.
Sido qoftë edhe vetë zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës kanë rekomanduar që fëmijët, njerëzit e moshuar si dhe ata me sëmundje kronike të mos i ekspozohen temperaturave të larta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Duke u shprehur për disa shpenzime nga buxheti i Maqedonisë për reklama, analisti Arsim Sinani konsideron se kjo paraqet keq përdorim të fondeve publike dhe krijon një pasqyrë të rrejshme për Maqedoninë. Por Slajana Taseva nga organizata Transparency International thotë se është e mirë se ardhur çdo fushatë që ka për qëllim ngritjen e vetëdijes së qytetarëve, por për të është kontestuese sasia e mjeteve të shpenzuara. Kronike përgatitur nga Zrieta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë së fundmi ka paralajmëruar realizimin e një fushate mediale për sensibilizimin e opinionit për të konsumuar ushqim të shëndetshëm, për të cilën fushat janë ndarët gjysmë milion euro nga buxheti i shtetit. Ndërkohë që në rrjedhësh fushata për inkurajimin e të rinjve që të hapin biznesin e tyre privat, sensibilizimin e çifteve të reja për të krijuar familje me më shumë fëmijë e tjerë. Arsim Sinani, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, konsideron se janë institucionet e ndryshme të shtetit ata të cilët duhet të punojnë në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve rreth gjithçka që cilësohet si vlerë evropiane dhe jo të derdhen mjetën në fushatat e ndryshme të financuara nga ana e qeverisë.
Kemi shpenzim dhe harxhim mjeteve të cilët në fund nuk e kryjnë qëllimin e vet. Dhe kjo nuk është vetëm keq përdorim i këtyre fondeve publike dhe qytetarëve, por është një formë, do të thotë, e mjetëve të cilat shkojnë kotë dhe ndoshta do t'i shdash të kenë një destinim tjetër.
Nënvizon Arsim Sinani, lëgjurues në Fakultetin e Gazetarisë në UŠT, ndryshe nga ai, Slajana Taseva nga organizata joqeveritare Transparency International, konsideron se çdo fushat e cila përbas ka ngritjen e vetëdijes së qytetarëve është mirëse ardhur, por për të është kontestuese shumë e mjeteve të harxhuara si dhe mungesa e transparencës. Këtu vihet në pikpyetje mundësia e blerjes së mediave të caktuara, gjithësisht kontrollimi i mediave përmes mjeteve të cilat shpenzohen gjatë fushatave të ndryshme. Madje në pyetje jo rallëherë është dhe larje e parave, Me që kemi parë se jura herë, shtëpit konsultative nxjerrin para nga arka e shtetit të cilat më pas shfrytëzohen për qëllime krejtësisht të tjera. Ndryshe punonjësit e medjave, partitë opozitare si dhe sektori civil, disa herë kanë bërë vërejtje se mjetet e caktuara të cilat shpenzohen për promovimin e politikave qeveritare, destinohen vetëm në ata media të cilat dëshmojnë se janë lojale ndaj partive politike të cilat janë në pushtet.
Gjithçka që nuk kontrollohet fondet evropiane nga komisionet e ndryshme evropiane, destinimin e fundit e ka një lloj parash të cilët në mënyrë të padukshme ndahen në mes disa njerëzve, dhe kjo fatkeqësisht është një praktikë dhe zakonisht dihen se ato agjenci të cilat i bëjnë këto fushata kanë dhe interesat e tyre.
Vlerëson Arsim Sinani, komunikolog, duke shtuar se për të patur më shumë efekt këto fushata, të njëjta duhet i realizojnë organizatat jo qeveritare, nga se si pas ti një pjesë e fushatave kanë pasur kundër efekt, me që ato nuk kanë të bëjnë me realitetin.
Ndetja ka që gjatë në pushteti ka kriju një komoditet dhe një humbje të kontaktit me realitetin, në raporte dhe me Macedonasit, në raporte dhe me Shqiptarët, raporte dhe me strukturat e brendshme, dhe mendoj se ka një problem esencial. Problemi i kësaj partije është të mendoj se gjithë shka mund të blej.
Nga nga tjetër, Slagja Nataseve nga Transparency International thosë se edhe për kundër obligimeve ligjore që shpenzimi mjeteve të jetë informacion me karakter publik, kjo nuk praktikohet.
Treba të poste informacija, transparent.
Në të shumëtën e rasteve, informacionet të cilat bëjnë publike në vefaqet e ndryshme të institucioneve shtetërore janë vetëm formalitet. Mungesa e transparencës ka bërë që institucionet e caktuara, madje dhe individ të cilat janë të afërt me strukturat udhëheqëse në pushtet, të jenë të papërgjegjshëm gjatë shpenzimit të mjeteve të buxhetit. Ndryshe vetëm gjatë vitit të fundit, qeveria e Maqedonisë për 11 fushata në të cilat promovohen aktivitetet e ministrive, komunave dhe ndërmarrjeve publike ka shpenzuar rreth 7 milion euro, ndërkohë që nga 2008 kur qeveria ka filluar me fushatat e caktuara, nuk është bërë publik asnjë raport i detajuar rreth asaj sa mjete ka shpenzuar për promovimin e politikave të caktuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Presidenti Amerikan Barack Obama i ka lënë pushimet për ta shprehur shqetësimin e tij rreth rrëdhunës racore që ka shpërthyer në rrethinën Ferguson të qytetit Louis në Shtetet e Bashkuara, pas vrasjes së të riut të Michael Brown nga një polic. Prej 9 gushtit, kur u bë vrasja, protestuesit i kanë bllokuar rrugët dhe janë përleshur me policinë. Pjestarët e policisë kanë përdorur gaze lotësielës dhe bomba tymuese për të shpërndar protestuesit. Kronike përgatitur nga Shërbimi Shqip i Zërit të Amerikës.
Presidenti Obama po bën thirrje për paqe dhe qetësi ndërsa vazhdojnë protestat pas vrasjes së një njeriu zezakte parmatosur nga një polici bardh në shtetin e Missourit. Protestat shkuan në atë pikë të enjtën sa presidenti Obama la pushimet për të shprehur shqetësimin e tij rreth dhunës raciale që ka shpërthyer në rrethinën Ferguson të qytetit St. Louis pas vrasjes së të riut Michael Brown nga një polic.
Now's the time for healing.
Tani është koha për të ushëruar, tani është koha për paqe dhe qetësi në rrugët e Fergusonit. Që nga vrasja me nën gusht, protestuesit kanë bllokuar rrugët dhe janë përleshur me policinë. Kjo e fundit ka përdorur gazin lotësielës dhe bomba tymuese për të shpëndar turmat. Zyrtarët e policisë thonë se ata e bën këtë pasi disa prej demonstruesve kishin qelluar policinë me shishe me benzinë dhe me gur. Në fjalën e tij të enjtën, presidenti Obama u bëri thirrje të dyja palëve që të tregojnë përmbajtje.
There is never an excuse for violence against police.
Asnjëherë nuk ka justifikim të dhunës kundër policisë ose për ata që përdorin këtë tragjedi si shkas për vandalizim apo vjedhjet. Nuk ka justifikim për policinë në përdorimin e forcës së dëpruar kundër protestave paqësore ose e burgosin në protestuesve që ushtrojnë në bazë të ligjit të drejta që ofron amendamenti i parë. Amendamenti i parë në Kushtetutën Amerikane garanton të drejtën e lirisë së fjalës. Zoti Obama kritikoi policinë pas arrestimit të dy gazetarëve që pëmbulonin demonstratat.
And here in the United States of America, police should.
Këtu në Shtetet e Bashkuara, policia nuk duhet të ngacmojë apo arrestojë gazetarët që po mundohen të bëjnë punën e tyre dhe njoftojnë popullin amerikan rreth asaj që po shohin në vendngjarje.
And report to the American people on what they see on the ground.
Ka njoftime kontradiktore rreth vrasjes së Michael Brown. Policia thot se adoleshenti i zezak u vra ndërsa po përleshej me një polic. Një dëshmitar thot se viktime kishte ngritur duart lart kur policia qelloi atë. Presidenti Obama u ka kërkuar autoriteteve federale që të zhvillojnë një hetim të pavarur.
Nga faqet e shtypit perëndimore zgjodhëm një editorial nga javorja londineze Economist, që shkruan për imigrimin ilegal në Evropë dhe problemet në trajtimin e ti në mënyrë të barabartë nga të gjitha vendet antare. Në artikullin me titull Imigrimi ilegal rrezik për Schengenin, revista Poshtjera shkruan se aktualisht më së shumti ngarkesë me këta imigrant kanë vendet jugore, dhe nëse kjo ngarkesë nuk shpërndahet në mënyrë të barabartë, atëherë Schengeni mund të shtrurret. Ta dëgjojmë këtë artikull të gjatë në tërsi. Në fillim të artikullit, javorja londineze Economist shkruan se është një projekt i madh evropian, i lindur nga idealet e integruesve, që ishte shkatruar nga mosgatishmëria pjesëmarrësve për të ndarë çmimet dhe përfitimet po ashtu. Jo, nuk kemi të bëjmë me eurozonën, por me marrëveshjen e Schengen, ndërmjet 26 vendeve evropiane për ta eliminuar kontrollin në kufit e tyre të përbashkët. Evropianët të përfitojnë jashtë zakonisht shumë nga mundësia e tyre që të lëvizin lirisht ndërmjet vendeve. Por vala imigrantëve që synon të depërtojnë në kontinent, paraqet të ngarkesë kryesisht në vendet jugore, që duhet të shpërndahet në mënyrë më tepër të barabartë. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë vetë Schengeni mund të shturohet, të shkruan Economist. Pavarësisht sa kërkojnë strehim nga persekutimi ose mundësi ekonomike, imigrantët ilegal janë të etur për të hyrë në vendet më të pasura evropiane, ato veriore. Shumë imigrantë nisen direkt në këto vende, shpeshherë me aeroplan, duke arritur me viza të rregullta, por qëndrojnë edhe atëherë kur viza u skadon. Por gjeografia ekonomike e imigrimit të thotë se më së shumti udhëtimet të dëshpëruarve që udhtojnë nga uji dhe toka janë nga Afrika dhe Lindja e Mesme. Takimi par i anive të tyre të mbingarkuara në mënyrë të rrezikshme me Evropën perëndimore është në periferi të kontinentit, me ishujt e Mesdheut, siç janë Lampedusa dhe Malta, për ata që lundrojnë nga Afrika. Për ata që lundrojnë nga Siria, edhe më gjër, takimi par është në kufirin lindor të Greqisë me Turqinë. Rreziku që e marrin këta udhëtar është e tij madh. Sipas raportit aktual të organizatës Amnesty International, grup me ndikim, së paku 23.000 imigrantë kanë humbur jetën gjatë përpjekjeve për të arritur në Evropë prej vitit e 2000. Këta numra po rriten me shpejtësi në saj të konflikteve në Siri, Irak, Libi dhe çdo kundë tjetër. Ky vit duket se është më i keqi në dekada për numrin e arritjeve ilegale në Evropë. Nga janari e deri në korrik, afro 100.000 imigrantë pa dokumente e kanë kaluar Mesdheun dhe kanë arritur në Itali. Ky numër tashmë është shumë më i madh se ai regjistruar në vitin 2011. Në periudhën e njëjtë, numri i imigrantëve ilegal të arrestuar nga autoritetet greke në kufi me Turqinë është arritur për 143%. Kjo paraqet barë të madhe në shtetet që gjeografikisht janë në linjën e parë. Italia i shpenzon 9 milion euro në muaj për operacionin Mare Nostrum, misioni kërkim shpëtimit në Mesdhe, që është lansuar në tetor të vitit të 2013 në përgjigje të fundosjes së 360 imigrantëve në Lampedusa. Anijet të patrulluese italiane i kanë bledhur afro 5.000 njerëz vetëm gjatë një fundjave në muajin qershor. Në Spanjë janë bledhur më se 1200 vet për 2 ditë në fillim të kësaj jave. Malta ka më shumë azil kërkues për kokë banore se çdo vend tjetër i pasur në botë, shkruan javorja londineze Economist. Përgjigja e evropianëve verior është ajo e ngritjes së supeve. Kërkesa Italisë për ndihmë për operacionin Mare Nostrum nuk ka arritur askund. Greqia i ka shpenzuar 63 milion euro në vitin 2013 për t'i parandaluar imigrantët ilegal, ndërsa vetëm 3 milion euro kanë ardhur nga agjencitë kufitare evropiane. Marrëveshja Schengen e thekson përgjegjësinë e shteteve bregdetare. Rregulloria e Dublinit të themeli Schengenit thotë se vendet e para të BE-s ku arrin imigranti që i ka dhënë në gjurmë të gishtrinve ose e ka bërë një kërkesë për azil, janë përgjegjëse për kërkesën për azil. Pra, nëse imigranti së pari ka hyrë në Greqi, atëherë ai është problem i Greqisë, shkruan Economist. Kjo është jo korrekte dhe shkurtpamse. Jo korrekte sepse vetë imigrantët e shohin vendin si Greqia si stacion e jo si destinacion përfundimtar. Joshja e imigrantëve ilegal me Evropën është në radhë të parë me vendet e pasura. Barra për kapjen e tyre dhe marrjen me ta nuk do të mbetet në vendet individuale, thjesht me që ato ndodh që t'jen gjatë rrugës. Është shkurtpamse sepse krijon stimulim të çoroditur për vendet që t'i zbusin kontrollet e tyre kufitare. Më mirë të mos hapet dosja dhe të lejohen të vazhdojnë në vendet më të pasura sesa të merren gjurmët e gishtrinve. Në vitin 2013, për shembull, zyrtarët e Gjerman i akuzuan italianët se i kishin lejuar refugjatët të udhtojnë në Gjermani pa kontrole rigoroze. Episodet të tilla e shtojnë dyshimin dhe paraqesin kërcënim për shkatrimin e sistemit të bazuar në besim ndërmjet vendeve antare, shkruan Economist. Përgjigja është që të kërkohet që shtetet evropiane të bartin në mënyrë sa më të barabartë barrën e imigrimit ilegal. Cecilia Malmström, politikane suedeze, që është komisionare e brendshme e Bashkimit Evropian, e ka shtruar problemin e çelësit të shpërndarjes, në mënyrë që vendet që kanë pak azil kërkues, si Polonia për shembull, të marrin më shumë persona të tillë. Një tjetër opsion do të ishte shpërndarja e imigrantëve në mesin e shteteve proporcionalisht me popullatën e tyre. Kjo nuk do të ishte gjë e mirë për shumë vende të Schengenit, por logjika e lëvizjes së lirë të njerëzve është e tillë që sa më të hapur të jenë kufit e brendshëm, aq më ashpër duhet të menaxhohen kufit e jashtëm. Kjo barë duhet të jetë e përbashkët e jo të evitohet, shkruan në fund të editorialit të vet javorja londineze Economist. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Oda ekonomike e Kosovës u ka bërë thirrje institucioneve dhe ambasadave evropiane në Kosovë që të ndërmarrin masa për të lehtësuar procedurat për marrjen e vizave për biznesmenët. Oda ekonomike me anë të një komunikate thotë se ambasadat në Kosovë kanë ndërmarrë masa rigoroze në procesin e kërkimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Sipas OEK-ut, kjo dukuri e rëndon edhe më tepër aspektin ekonomik të Kosovës, nga fakti që një biznesmen kosovar duhet të presë 2 apo 3 muaj për termin me një grumbull dokumentesh dhe të dëshmive, por pa garancë se do të marrë vizë. Policia e Maqedonisë thotë se e ka arrestuar të dënuarin në ikje Arslan Poda, i cili ishte akuzuar se i udhëheqë disa organizata të krimit të organizuar në Maqedoni dhe Slovaki. Policia tha sot se Poda, 50 vjeçar, dhe bashkëpunëtori i tij i dyshuar Ekrem Bekirovski, 39 vjeçar, janë arrestuar gjatë një ndërhyrje në periferi të Shkupit. Një gjyqtar ka urdhëruar 30 ditë para burgim për personin Arslan Poda, raporton AP nga Shkupi. Poda ishte dënuar në mungesë me 10 vjet burg në vitin 2006 për rrëmbimin e biznesmenit nga Kosova Lulzim Begaj, ndërsa nga familja e tij kishte kërkuar 500.000 euro për lirimin e tij. Begaj ishte shpëtuar nga policia e Maqedonisë dhe nuk është paguar shuma e kërkuar. Slovakia po ashtu e kishte publikuar një fletarrest të ndërkombëtar për personin Poda, i cili ishte dënuar në mungesë në Slovaki me 14 vjet burg në vitin 2007 për prodhim dhe posedim të drogës dhe për trafikim të armatimit. Autoritetet e Ukrainës e kanë filluar të inspektojnë konvojin rus, për të cilin Moska thot se transporton në ndihma humanitare. Zyrtarët të thonë se 10 kufitar Ukrainas dhe doganjer kanë kaluar në pjesën e kufirit në Rusi për ta kontrolluar konvojin që përbëhet prej më tepër se 250 kamionesh. Rusia thot se kamionet të bartin ujë, ushqim dhe ndihmë tjetër për popullin në pjesën lindore të Ukrainës, ku forcat e qeverisë Ukrainës po luftojnë kundër separatistëve prorus. Por zyrtarët perëndimor kanë shprehur shqetësim se ky konvoj mund të jetë pretekst për inkurzion ushtarak të Rusisë. 10 makina të blinduara ruse sot janë bashkuar konvojit humanitar në rajonin Rostov, që nuk është shumë larg kufirit. Gazetarët e Guardianit dhe Telegrafit kanë raportuar se 23 makina të blinduara ruse kanë hyrë në Ukrainë. Një herësh autoritetet në qytetin lindor Donetsk thanë se 11 civil ishin vrarë nga predhat gjatë 24 orëve të kaluara, përderisa ushtria tha se luftime të ashpra po ashtu janë zhvilluar afër qytetit Luhansk. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do ta vizitojë Estoninë në fillim të muajit shtator për të takuar me presidentet e 3 vendeve baltike, ka njoftuar sot shtëpia e bardhë. Ky udhtim paraqet raste për riafirmimin e forcimin e përkushtimit ton ndaj nenit 5 si themeli NATO-s, tha zëdhënësja e Këshillit Kombëtar të Sigurisë së Shteteve të Bashkuara, Caitlin Hayden, duke ju referuar marrëveshjes për mbrojtje reciproke të Aleancës Veri Atlantike. Në deklaratën e shtëpisë së bardhë po ashtu, si shkak i udhëtimit përmendet edhe kriza në Ukrainë. Pas udhëtimit, Barack Obama do të marrë pjesë në samitin e NATO-s në muajin shtator. Ministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian sot në Bruksel e kanë dhënë miratimin e tyre për shtetet e BE-s që dëshirojnë të dërgojnë armatim për forcat kurde që janë në sulm në pjesën veriore të Irakut. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Frank Walter Steinmeier tha pas bisedimeve se BE-ja e ka gjetur pozicionin e përbashkët me të cilin do të lejohen shtetet të caktuara në BE për të u përgjigjur kërkesës për ndihmë nga forcat kurde të Irakut. Forcat kurde në Irak janë duke luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik, që është një grup sunit i cili i ka sulmuar grupet jo sunite gjatë ofensivës së vet aktuale, me çë rast ka okupuar hapësira të mëdha të territorit në veri dhe perëndim të Irakut. Papa Francesc ka kërkuar që koreanët të luten dhe të punojnë për ribashkimin e gatishullit të tyre të ndarë. Duke folur sot në një tubim me të rinjtë gjatë vizitës së tij 5 ditëshe në Korenë Jugore, Papa e ka shfaqur shpresën e tij se një ditë koreanët do të ribashkohen në një familje, pa fitues dhe pa humbës. Ju mund të arrini këtë, tha ai në tubim. Kjo është vizita e parë e Papës Francesk në Korenë Jugore. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.